Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang kapangyarihan ng drama ay pinapakita sa isang espesyal na workshop para sa mga migrante at refugee na bumubuo ng bagong buhay sa Australia. Ang programa ay nakatuon sa paglinang ng kasanayan sa wikang Ingles habang tinutulungan din ang mga kalahok na maghilom mula sa mga nakaraang trauma. Sa ulat ni Helen Isbister na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga aktor na ito ay nagsasanay na ipakita ang kanilang galit. Ngunit ang layunin ng programa na Adult Drama and Literacy ay lubos na naiiba. Si Prue Kozlovsky ay mula sa Australian Red Cross na nakikipagtulungan sa Sydney Theatre Company para sa mga workshop. Pinuri niya ang kanilang natatanging kakayahan upang makatulong sa mga migrante at refugee sa proseso ng pagpapagaling o paghilom.
Oh, this particular program is incredibly unique. It's brought a lot of happiness to people, a lot of laughter and joy that some of them may not have in their lives. Certainly a lot of people have come from situations that are very difficult and hard for them to bear.
Kabilang sa workshop na ito ang mga migrante at refugee mula Bhutan, Egypto, Turkey, Pilipinas, India, Bangladesh at Ethiopia. Ayon kay Prue Kozlovsky, mula nang magsimula ang programa noong taong 2016, nagkaroon na mga kalahok na mula sa mas malawak na hanay ng mga bansa.
We've had Rohingya people who are very desperate for people back in their country. We've had Arabic people, we've had them from Afghanistan and various other Egypt, for instance. From Tibet and Nepal, Sri Lankan people. There's a number of different people from all over the world who have experienced rather dreadful, traumatic problems in their country where they don't feel safe.
Si Zoe Hogan ay mula naman sa Sydney Theatre Company at sinabi niya na ang kanilang focus ay nakatuon sa pagpapanatili ng mood ng workshop na masaya at kawili-wili.
Well, drama really lets us play in an imaginative space, which is really fun and enjoyable for people. And it also allows people to share more of themselves in a room and get to know other people.
Dagdag pa ni Zoe Hogan, habang ang mapagsasanay na ito sa pag-arte ay nakakatulong sa mga kalahok na magkaroon ng mga bagong koneksyon, tumutulong din ito na mapabuti ang kanilang kasanayan sa wika.
What we've seen in the program is a lot of people from different countries, different language backgrounds connecting through learning English together through drama, and that's really special when you see two people connect using English to get to know each other and they didn't know each other before.
sbs.com.au/Filipino